parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en la 1026 Esperanto elsendo el Varsovio, la 29 de decembro 2020. En la lasta nuniare programo, nea tuta redakcia skipo, dankas al ciui fidelai, al ciui hazardai au sporadei auscultantoi, pro reagoi, pro commentoi, opinioi, pro la subteno de nia laboro, favore alle la lingvo parola comunumo. Hodiau aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas auskulti en aktualaĵoj pri por ekologia sinteno de poloj. La kronvirusa kroniko enhavas informojn pri la kontraŭ COVID-19 vakcinado. La scienzboltena temo estas dedicita al aparta molekulo konstatita en la atmosfero de Titano. Konforme al antaŭ anonco ni proponas antaŭ mikrofonan interparolon kun Maciej Jaskot pri lia universitata laboro en la pandemi tempo. Komence audiras aktualaĵoj.
Lau analizo de la Pola Ekonomika Instituto crescas la conscio de poloi pri la negativai sekvoj de fumnebuloj super la urbo. 50 je 100 poloi interparolas pri aerpolucio, kaj 45 je 100 sekvas la akurantan situacion pere de apoj kaj interreto. Crescas la kritika rilato al personoj kiuj damaĝas la medion. Ciam pli ofte en la plej proksima najbarejo hejme kaj laborloke poloj ĉirkaŭas sin per plantoj, kiuj malaltigas la nivelon de aerpolucio, temas pri 40%. 25% aplikas la aerpurigilojn.
Tamen la raporto Poloj kaj Naturprotekto elmontris, ke la edukado pri naturprotekto daŭre estas tre bezona. Nur 2 je 3 testitaj poloj scias, che la heimei fornoi estas la cefa fonto de aerpoluado, malgrau la facto che dutrionoi assertas che consideras influon de aerpoluado je la propra sano che tiu de siei proximuloi. La plin grandein conoin pri la aerprotecto, pri la resultoi de la spirado per la poluita aero, cae giei fontoi, havas la loĝantoj de Krakov regiono. Tie ekokonsilantoj activas en 62 komunumoj, cae ili donis en la laste jaroj preskaŭ 600.000 konsilojn. Krakovo mem gvidas plurajn edukkampanjojn por konsigi la konsekvencojn de la fumnebulo. Aktivuloj el la organizaĵo Pola Fumnebula Alarmo realigas projektojn, kiuj celas plibonigi la aerkvaliton.
Ciam pli da polaj urboj reagas je alvoko limigi la rastadon de falantaj aŭtune arbofolioj. Inter ili estas Bialistoko, Szczecin, Kielce, Rzeszów aŭ Wroclavo. En ĉi-lasta urbo jam la duan jaron laŭvice okazas la socia kampanjo kun la devizo "Folio ne estas balaaĵo". Organizis ĝin la grupo Wroclava Verdaĵo, al kiu aliĝis aliaj kiel la ĉefurba societo de birdprotektado, la societo Rezino, Fauno kaj Floro Popovic.
La argumentoj de specialistoj reliefigas, ke la falintaj folioj signifas valoran naturan organikan sterkon, kiu influas la grundkvaliton kaj favoras multajn organismojn tie vivantajn. La tavolo de la tavintaj terenfolioj efike retenas kaj staplas akvon kaj limigas la akvovaporiĝadon el la grundo. Tio estas grava por la protekto kontraŭ sekiĝo de la grundoj cae vivantei en ini organismoi. La falintei folioi crome efficae isolas cae resistas la variadon de la temperaturo, protectante grundo organismoina cae plantoina contra frostigio. Sufficias malgrande shangioi en cutimoi de verdas administrantoi au jarden possedantoi. El tio sequas la consilo, rastu folioin de sur la trotuaro cae biciclei voietoi, sed lasu libere tiuin, kiui covras la parcaen cae squaraen terrenoin. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la coronaviruse informoi.
Ecde la lasta lundo gis la decsepa de januaro, ciui polai infanoi samtempe comencis la vintran feriadon. En multai locoi oni clopodis organisi por ili sur locain occupoin, cun observo de rigorai sanitarei condicioi. Samtempe equalidis por la sama periodo pliai restrictoi ligitai cun la pandemio. La agado de hoteloi cae restauratioi estis fermita. Estas fermitai fisic corpai exerceioi, dans cluboi, la funcciado de vendeiai galerioi estis limigita.
En 2009 monda san organizo changis la difinon de la pandemio, eliminante el gi difinon de altgrada morto oftezo. Ekde tiam suficias altgrada malsaniĝemo por anonci mondskalan alerton. Nun la mondsan organizo forigis el la difino de populacia rezistemo naturan elementon, kiu fundamentas ĉi tiun rezistemon kaj allasas sole la vakcinadon. Kiel la argumento rolas la konstato, ke ne estas konate kiom longe daŭras rezistemo post la malsaniĝo je COVID-19.
La medicina universitato en Bialistoko prilaboris novan teston por COVID-19. Temas pri genetika tre sentiva testo, liveranta rezultojn ene de 45 minutoj kaj ne 6-7 horoj, kio okazas kaze de testo klasika. Gia efficetso oscilas inter 95% pro gia universala bazo, gi povas esti utiligata ancau estonte pro rapida gia adapto, se aperus aliai patogenoi. Gi povos esti utiligata en laboratorioi au recte en hospitaloi kai san consulteioi.
En Pollando la lastan dimancion, la 27 de decembro, comencigis la vaccinado contra o COVID-19 per la vaccinajo de la firmao Pfizer kai BioNTech. Lau virusologoi, gi estas la unu sola maniero gaini batalon contra la pandemio. Lau profesorino Eva Augustinovic el Epidemiologia Instituto, gi tamen ne estas sekura por ciui pacientoi. Necesas singarde gin apliki rilate al malgranda grupo de personoi, ce ciui estis notita pri frua anafilaxio elvokita de unu el la konsisteroj de la vakcino contra COVID-19. Tio sekvas el pritaxo de klinikaj ekzamenoj, baze de kiuj oni allasis la vakcinon al la uzo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Miaj okuloj verdaj potence teneraj. El montrasim liberai ne accetteblai Iai oculoi verdai pasie sincerai Logas min sen vorete clare cae forte Lasu ilin min serci cae mian coron trovi Tuŝu mian animon per via rigardo. Lasu ilin min serĉi kaj mian koron trovi. Tuŝu mian animon per via rigardo por ĉiam.
Vi audis gesignori fragmente la canzonon de Flori Floro, viei oculoi verdei. Ni daurigas nun la elsendon per la scienzbultena temo.
Titano estas unu el la plej interesaj cielaj korpoj en la sunsistemo, ĉar laŭ kelkaj aspektoj ĝi estas tre simila al la Tero. Sur ĝia surfaco regas malaltaj temperaturoj kaj troviĝas naturaj rezervujoj de likvaj karbohidratoj, kaj en atmosfero dominas nitrogeno, do simile kiel sur la Tero. Laŭ astrobiologoj troviĝas tie idealaj kondiĉoj por kreiĝo kaj disfloro de diversaj vivoformoj. Esploristoj de la Usona Kosma Agentejo, NASA, malkovris en la atmosfero de Titano, la plej granda luno de Saturno, molekulon, kiu ĝis nun estis konstatita en neniu alia ekstertera objekto. Tio estas laŭvica premiso povanta atesti pri la tiea ekzisto de biologia vivo. La molekulo CO3H2 estas speco de molekulo aperanta kiel unu el la konstruelementoj de Dono A kaj Rono A. Ĝi estis malkovrita en tre densa atmosfero de Titano. Laŭ astrobiologoj, Titano en la nuna evolustadio similas al la Tero de antaŭ ĉirkaŭ 3 miliardoj da jaroj. Tiam en ĝia densa atmosfero povis okazi ege komplikaj, sed ŝlosilaj kemiaj reakcioj, kiuj fruktis en la formo de vivaj estaĵoj kaj ilia evoluo. Sciencistoj asertas, ke ĉiam pli rapide ni proksimiĝas al momento, en kiu ni malkovros la misteron de la vivestiĝo, sed krome ni malkovros iujn primitivajn organismojn ekster nia planedo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Tiu ĉi kristnask kanta interludo akompanis nian lastan elsendon kaj antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Maciej Jaskot. Ni parolis iom vastskale pri virtualeco ligita kun la pandemio, kiu koncernas plurajn vivsferojn, sed por hodiaŭ ni lasis ĉi tiun fragmenton, kiu ligiĝas kun nia laboro kaj socia aktivado. Maciek, jam de multaj monatoj vi en tiu virtuala realo troviĝas. Kiel vi, kiel la universitata lekcianto frontas tion ĉi, kio ja komenciĝis antaŭ multaj monatoj kaj ŝajnas ne baldaŭ finiĝi?
Ni ĉiuj devis alkutimiĝi al nova situacio, kaj la naŭ monatoj ekde marto de tiu ĉi jaro pasis rapide kaj multon instruis al ni, kaj mi certas pri tio, ke reveno al la tradicia maniero ne estos facila, kaj certe multo ŝanĝiĝos.
Sed ĉu fakte nun eblas eĉ diri, ke eblos reveni al la pasinteco, tiun kiun ni konis? Ĉu fakte ni devas ĉiam memori, ke jes, ni klopodos reveni, sed daŭre akompanos nin tiuj elementoj de virtualeco, kiu trudiĝis al ni?
Ĝuste, mi pensas, ke el unu flanko temis pri tre malfacila situacio, altrudita al la lekciantoj, sed aliflanke estis ankaŭ maniero kaj tempo lerni ion novan. Nome, ke revenonte al normaleco, ni ja povus utiligi solvojn el la virtuala mondo, kio ja ne signifas, ke ni tuton faros en la virtuala mondo, ĉar ja mi pensas, ke dum la pandemiaj monatoj ni konsciis pri tio, ke la vidalvida kontakto estas tre grava kaj nenio povas anstataŭi.
Kaj tio veras ankaŭ en niaj redakciaj kontaktoj, ĉar estas tute alia afero havi tiun distancan kontakton al kiu ni alkutimiĝis jam de multaj jaroj, kaj tio ŝajnis esti normalaĵo. Sed en momento kiam estis ŝirita ĉia kontakto, evidentiĝis, ke tamen tio ne elĉerpas ĉion, kaj estas por ni tute aparte grava afero elstarigi, ke tiuj rektaj kontaktoj, kiujn ni havas, tamen sporade kun vi, kun Tomek, kun Gabi, esas essence gravei. Nu, kun aliei neblas por la distanzo, se tio esas alia fero. Sed tiu vid al vida, rencontigio, inter comunica reagado, esas io ne perdinda.
Tot certe, char ne temas nur pri visaggio kai la linguaggio de la oculoi, kio esas tre grava, kai mi substrecas tion, char mi havas problemoin nevidante miaen gestudentoin, kai mi devas rememorigi ali constante, montru viajn vizaĝojn.
Do, enŝaltu la kameran.
Mi ne povas devigi ilin tion fari, sed mi mem kiel lekcianto devas havi enŝaltita kameraon.
Kiel vi fartas havante la publikon?
Mi havas dudek kelkajn
ekranojn.
Ĝuste, do tiun ekranetojn, kaj tio estas ege ĝena afero por mi, ĉar estante en la salono. En la universitato, mi vidas la reagoin, mi vidas la mienoin, mi perceptas la oculoin, kai la plej grava afero pri kiu vi aludis, mi pensas, estas mi captas la homan energion. Ĉar kiam homoj renkontiĝas, ja estas iu interŝanĝo de energioj, kaj ankaŭ emocioj, kiuj speguliĝas ne nur en la reagoj de la korpo, sed ankaŭ en iu, mi nomu tion energio, ĝuste, ke ni simple
influas unu la alian, ĉu ne, vidante la reagon de la partnero.
Per diversspecaj komunikaj kanaloj.
Do, tio estas la mieno, estas la okul rigardo, estas movo de la mano.
Kompreneble. Tio ankaŭ ja gravas.
La gestoj.
Ĝuste.
Tion mi komprenas. Ĉu vi sukcesis superi la malfacilaĵojn, ke la studentoj finfine uzu la kamerojn kaj ne kaŝu sin malantaŭ la pupitro en la senco komputila ekrano.
Tio estas tre malfacila, sed mi komprenas bone la gestudentojn, ĉar ni substreku, ke ne ĉiuj havas luxain condicioin, nome
heimen condicioin.
Giuste, che ili heime ne disponas jes ia propria ĉambro. Ofte ili vivas kun gepatroi au aliai homoi, kun dividante, kun ili la spacon de la loĝejo. Nome, se estas kelkaj personoj kiuj samtempe lernas aŭ studas, tio estas ege ĝena. Kaj gestudentoj ja diris rekte al mi, mi pardonpetas, se tamen pro familiaj kialoj kaj familiaj kondiĉoj eĉ mi ne volus montri. Mi ne volus, ke vi vidu kion ni havas.
Do, ke vi konatiĝu kun la medio en kiu mi vivas.
Ne temas ĝuste kun la medio, kaj estas problemo de honto. Eble estas problemo de percepto, ĉu ne, ke mi ne volas esti
publika prezentita.
Ĝuste. Kompare kun aliaj gestudentoj, kiuj eble
havas pli luksajn.
Ĝuste.
Tio estas absolute eksterordinara afero. Eble ne ĉiuj pri tio konscias.
Neniam ni eniris la hejmojn de niaj gestudentoj. Ili ja venis al la universitato.
Do, neŭtrala loko.
Ĝuste, estis neŭtrala loko por ĉiuj. Por la lekcianto.
Sed anka por la studento.
Kaj nun ni renkontiĝas en virtuala
spaco,
kiu ja tamen ne estas neŭtrala. Tio estas interesa afero.
Unuflanke interesa afero, sed aliflanke estas tiu faktoro, kiu rilatas al la rezervoj prezenti sin publike. Ne ĉiuj el ni volas esti tuj prezentitaj publike en la familia. Ni diru ĉirkaŭantaĵo, familia medio.
Tio estas pristudinda, mi pensas, afero de la pandemio, kiu altrudis al ni la pandemio. Kaj alia afero estas, ke ja ni devas iel ŝanĝi nian percepton pri junaj homoj, ĉar eble ni havas tro ĝeneralan opinion, ke temas pri generacio, kiu volas montri sin en la virtuala spazio per de Facebook kaj aliaj portaloj.
Se tio estas tuta alia afero.
Ĝuste, ĉar ili en tiuj ĉi portaloj havas la eblecon montri prilaboritan version de si mem, de sia mondo, de siaj travivaĵoj. Ĉar dum rekta kontakto per de kamerao ja tiu ebleco malestas.
Do, tio estas iu el la facetoj de la nuna maniero komuniki, tute aparte se temas pri la lekciado, ĉar estas ankaŭ iom alia afero de la prelegado, kiu ne ankaŭ spertas en la reto kiel esperantista komunumo. sed en la lasta periodo ni audis ke la nivelo de iuj ekzamenoj en Pollando, de la maturec abiturienta ekzameno kaj de iuj fin ekzamenoj, la nivelo de ili estus malaltigita, ĉar ĝuste la virtualeco malebligas pli altan nivelon de la postuloj, ni diru ekzamen postuloj, se tio fakte okazus en la realo, en la fizika komunikado.
Nu, mi ne kaŝu, ke se temas pri la pedagogia universitato en Krakovo, kie mi laboras, ni estis petitaj dum la somera sesio, ke ni malaltigu la postulojn pro tio, ke studentoj frontas nekutiman stresplenan situacion. Ni tion faris, sed nun reveninte al la studado en novaj kondiĉoj, novaj sed ne tiom novaj, ĉar ja la virtuala mondo funkcias, ni tion ne faros. Kaj ne temas pri malaltigo de la postuloj, temas pri ŝanĝo de la koncepto mem de la ekzameno. Kion ni volas testi? Kion ni volas ekscii de la gestudentoj? Kia maniere ni eltiru la informojn de ili? Estas tute alia afero fari tion en salono dum skriba ekzameno duhora. Kaj alimaniere oni devas tion fari, kiam ili sidiĝas ĉe la...
Vida.
Ĝuste, komputilo. Estas tute alia maniero. Do, la ideo estas la sama, sed la teknikoj estas aliaj. Do, mi pensas, ke tiu ĉi estas la plej granda malfacileco.
Sed ankaŭ oni ja nun deklaris, ke okazos sole la skribaj ekzamenoj, ne okazos buŝaj ekzamenoj.
Mi tion ne faros, mi tion konfesas, ĉar mi pensas, ke la ideo de la universitato mem, ekde pli ol miliaroj, estas interŝanĝo de ideoj. Nome, interŝanĝi ideojn oni ĉefe tion faras laŭ la homa naturo parolante.
Ne koresponde.
Kaj mi bezonas vidi homon, mi bezonas vidi ŝiajn aŭ liajn okulojn, la rezonadon, la reagojn, simple la interŝanĝon.
Eĉ tiun, kiun esprimas la korpo de la homo.
Ankaŭ, tio estas ankaŭ grava.
Ja. Tio estas komikilo.
Ĝuste pro tio la universitato nomiĝas universitato, ĉar universe spertas, ĉu ne, la homajn reagojn, konojn.
Kiajn esperojn vi havas do lige kun la proksimiĝanta baldaŭ nova 2021 jaro kaj nova studjaro, kvankam tiu komenciĝinta en septembro, aŭtune, ankoraŭ daŭros ĝis februaro, do ni diru ĝis la fruktprintempa periodo.
Mi esperas, ke septembre de la venonta jaro aŭ komence de oktobro, fakte en Pollando, ni povos reveni al la salonoj kaj sperti la klasikan universitaton.
Ĉiuj?
Jes, sed mi diru, konservante la solvojn, kiuj evidentiĝis bonaj kaj efikaj por la lernoprocezo. Ekzemple se temas pri tradukoj, ĉar ni ankaŭ instruas traduktechnikojn en la hispana filologio, kial ne, kelkaj portaloj helpas en la teknikoj. Oni ne povas pri tio forgesi. Sed mankas al mi la homa kontakto, mankas al mi la diskutoj, mankas al mi la komunikado kun junaj homoj, kaj mi vere timas, ke pro la pandemio junaj homoj povas iĝi malpli lertaj, se temas pri la simpla homa komunikado.
Do, tio estas iomete hororiga konkludo, kaj mi ŝatus diri, ĝi ne plenumiĝu, kara Maciek, kaj inverse, la 2021 jaro alportu al vi kaj al ĉiuj lekciantoj, al ĉiuj homoj, kiuj funkcias rete komunikante kun la aliaj landoj, kun aliaj homoj, ke tiu ĉi jaro alportu riĉigon de interhomaj kontaktoj. Ĉu temas pri nia esperantista komunumo, ĉu temas pri la profesiaj platformoj de nia aktivado do sur la propra agad platformo.
Kaj ni devas memori pri unu afero. Ĉiuj ĉi komunik platformoj estas helpiloj kaj ili neniel povas anstataŭi vidal vidan renkontigio.
Kaj tial mi desiras esprimi mian ĝojon, ke jam baldaŭ ni denove antaŭ nia mikrofono renkontiĝos vidalvide tutpersone.
Kompreneble, dankon.
Dankon. Nia antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Maciej Jaskot finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio, la lastan en 2012. Ĝojplenan serenan gliton en la 2012-unuan jaron, kun la tutkorej deziroj, ke tio estu jaro alportonta novajn esperojn, feliĉon kaj sanon al vi ĉiuj karaj aŭskultantoj. Al viei familianoi, al viei amicoi. Gis la reaudo en la 2012. Kiel la lasta musicornamo en la nuna iaro, en la lasta Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audigiu la canzono de Jomo kaj Majoma, Nokt sen dormo. Gis la reaudo, carai amicoi.
Send all